Rapunzel og ble skarpell. L'arte barocca a Malta, fil seklu 17 u seklu 18. Prezentazzjoni ta' Joe Perotta, flimkien ma' professur Kiċi Beras, kap ta' Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Nsemmilkom jien Joe Perotta, flimkien ma' ħabib tiegħi il-professur Kiċi Beras, il-kap ta' Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta, nistednukom biex tenaqdu magħna għall-programm ieħor fis-sensiela bil-pinsellu l-iskarpell l-arti barokka f'Malta fis-seklu 17 u 18. Kit, tkellimna ħa żewġ programmi dwar Mattia Preti. Issa dan bniedem li dam ħafna snin kif spjegajt inti hawn Malta mal-40 sena attiv immens u ovvjament ħalla ħafna kwantità kbira ta' xogħol tiegħu. U naħseb żewġ postijiet li ta' min forsi nifukaw ftit illum dwarhom fejn insibu xogħlijiet tiegħu huwa kemm San Juan, il-Katedral ta' San Juan u l-Katedral tal-Imdina.
Eżatt.
Naħseb li huma ta' min nittina daqsxejn ta' dawra żewġ postijiet biex ngħidlek.
Semmi żewġ postijiet importanti ħafna kemm f'dik li hija dak li hija l-politika ta' Malta, jiġifieri saħħa politika ta' dak iż-żmien, dak li huwa patronaġġ, patronage. U allura fejn għandek din saħħa politika issib li għandek ukoll l-arti u x'hekk.
Ta' min infakru semija tagħna ta' waħda mit-temi li kellna f'dak programmi. Il-fatt inti semmejtilha l-politika tal-patronaġġ, jiġifieri li dawn l-artisti ma setawx ikunu prolifiċi kif kienu ma jistgħux jipproduċu jekk ma jkollhomx il-patronaġġ ta' min qed iħallas għal dawn il-xogħlijiet
tagħhom. Eżatt. Mela, semmejna Mattia Preti u qed tajjeb li għamel 40 sena Malta. Issa fil-programmi li għaddew tkellimna fuq l-ewwel perjodu ta' Mattia Preti f'Malta, issa din ners u għal dak li huwa l-perjodu tardiv l-aħħar perjodu. Preti dam ħafna jaħdem San Juan, jiġifieri għandna dak li tkellimna fuq darba l-oħra meta fis-sittinijiet 1660s għab Pitter is-saqaf meta mbagħad beda jpitter il-kwadri tal-altari u l-lunetti fil-kappella tal-ġnub u x-xogħol li qed tirreferi għalih illum huwa x-xogħol li tiegħmel floratorju. Issa floratorju hemmhekk nidħol dak li huwa l-perjodu tardiv ta' Mattia Preti. L-aħħar perjodu tiegħu. Eżatt. Jiġifieri kif qed inti Mattia Preti huwa kien artist li għex ħafna u li baqa' prolifiku sal-aħħar nett. U jekk ħanatu jisu data anke semmija ħalli jkollhom it-timeline ċar qegħdin lejn 1680, 1680. Fejn 1680 wara perjodu twil tal-familja Cotoner, kważi 20 sena bej Rafael u Nicholas Cotoner li kienu grammastri, reġa' kien hemm grammastru Taljan, Gregorio Carafa. Gregorio Carafa kien patrun importanti ħafna, kien persuna li ħanidu kalma jifhem mhux hekk fl-arti u li kien jisu mutur ukoll biex din it-trasformazzjoni barokka li kienet qed issir ġewwa l-Belt Valletta titkompla. Kien perjodu ukoll fejn
Cotoner kien ħossa din il-bidla.
Cotoner kien mutur tagħha din il-bidla, eżatt. U Carafa li kien ġej minn familja kbira importanti napolitana u li kellu ħuh kardinal ġewwa Ruma l-kardinal il-kardinal Carafa kien kważi jekk għandna ngħidu l-kelma iktar intis ma' dak li kien qed jiġri ġewwa Ruma u ġewwa Napli. Però rridu niftakru wkoll illi dak kien perjodu ftit diffiċli għal Malta x'inti għandek il-pesta
tal-erba' snin qabel.
Ekku, erba' snin qabel fejn mietu fil-Belt u fil-Birgu iktar milli fil-villaġġi numru konsiderevoli ta'
nies
kien hemm ftit depressjoni wkoll. Jiġri kien perjodu daqsxejn diffiċli. U l-artist innifsu meta l-artist jgħix ħafna l-istil tiegħu jibda jinbidel. Jiġri f'Mattia Preti naraw differenza konsiderevoli fil-fażijiet tiegħu. Jiġifieri għandna dawk li ngħidulhom l-early works, ix-xogħol li għamel Ruma lejn 1630, 1630s li dawk huma karavaġġisti tkellimna fuqhom. Mbagħad jibda jiġi ispirat minn dak li huwa l-barokk trionfanti, jiġifieri ħares lejn Guercino, ħares lejn Pietro da Cortona u il-perjodu tan-nofs tiegħu, il-perjodu kważi kważi il-periodu l-iktar b'saħtu, kien periodu kuluritu trionfanti ħafna fejn għandna saf ta' San Juan. Mbagħad għandna l-periodu tardif. Fil-periodu tardif, l-artist jisu mhux jirrilassa, ma jisir inqas trionfanti forsi iktar emotiv,
konservativ,
iktar ukoll forsi konservativ, hemm inqas moviment fix-xogħol tiegħu u l-palett tiegħu, il-kuluri tiegħu jerġgħu bl-Ingliż ngħidu kelma restricted, jerġa' kważi kważi tinala u jerġa' jsir iktar interessat dak li huwa t-tenebriżmu, il-kjaro skuro, kważi kważi jmur lura għal dak it-tip ta' mhux karavaġġiżmu li kellu fil-bidu, ma għal tonalità li hija b'saħħitha ħafna. Tantu veru li aħna meta naraw kwadri ta' Mattia Preti nistgħu niddatawhom intuhom data bejn wieħed u ieħor minħabba dan l-istil.
Allora, għanix niftemu tajjeb. Mela, inti għandek periodu fejn jibda biex najtek bil-dak il-kuluri xaktarx jisihulum somber.
Ekku.
Tajjeb, fejn għandek iktar effett ta' dawl
minn kwadri.
Mbagħad jidħol fil-periodu ta' nofs fejn il-kuluri jsiru żjed flamboyant, iktar vivaċi.
Kważi veneziani ngħidu.
Mbagħad jerġa' jmur fil-periodu tal-aħħar fejn għandu ritorn għall-bidu u għandu iktar biex ngħidlek serjetà fl-użu tal-kuluri.
U rridu ngħidu wkoll illi waqt illi fil-perjodu tan-nofs Mattia Preti rid għannużaw il-kelma rid jimpressjona il-kommittenti tiegħu. Allura jimpressjonhom b'ċertu movimenti, b'ċertu teatralità, b'ċertu kuluri, b'ċertu pożi diffiċli. Meta mbagħad kien is-settiljata u Malta, meta dan il-virtuożiżmu li bil-forsi li jimpressjona, hemmhekk naqas.
Ma fadallu xejn xi prova biex nifhmu.
L-artist sar inqas dekorattiv imma iktar emotiv, fis-sens li jiena kif tajba minnha ktibt li becomes less beautiful, his paintings are less beautiful, ġifieri inqas dekorattivi but more emotionally charged.
Tista' tagħtina xi eżempji minn xi kwadri partikolari ta' din l-emozzjoni kbira.
Meta bdejt meta bdejna l-programm tal-lum semmejt ix-xogħol ta' San Juan u x-xogħol tal-katedral ta' Nimdina. Issa ix-xogħol ta' San Juan tal-oratorju ta' San Juan hemmhekk insibu Preti fl-aqwa. Mattia Preti flaqwa tiegħu, ġifieri kull min jaf l-oratorju ta' San Juan l-ewwel kelma li għedu hekk Caravaggio u xek it-titolari l-kwadru kbir enormi dak id-dekollazzjoni ta' San Juan ta' Caravaggio li qiegħda fuq l-altar.
Tiddomina kollox.
Tiddomina kollox. Però lejlef 1988 kien hemm kavallier l-Omellini li ta' donazzjoni kbira lill-ordni biex jirridekoraw l-oratorju, għax li kien ġara u li l-knisja nifisa, il-knisja ta' San Juan ġiet irridekorata kollha, sar knisja barokka, b'dak id-deb, b'dak il-kuluri, b'dawk il-kwadri kollha kienet kważi lesta, mentri l-oratorju li huwa kif jaf kulħadd
moħħal
magħha tidħol jiġri minn ġol ewwel bib fuq il-lemin. Baqa ostil, da baqa jisu kif meta nbena minar dik id-dekorazzjoni barokka li kella knisja. Allura kien jisu, nużaw, il-kelma Ingliża out of fashion, fis-sens li da l-Omellini ta' donazzjoni kbira ħafna biex jisir saqaf ġdid, jisir soffit ġdid id-dekorat bid-deb, jisir il-dekorazzjoni fil-ħitħan u jisir ċiklu ġdid ta' pittura. U ċiklu ġdid ta' pittura għamla Mattia Preti fis-saqaf pitter il-xeni minn il-passjoni ta' Kristu, għax f'San Juan innifisa l-ikonografija tal-passjoni ta' Kristu dejjem kienet importanti u fuq fil-ġnub tal-oratorju pitter dawn il-personaġġi importanti mill-ħajja tal-ordni, mill-istorja tal-ordni innifisa. U hemmhekk Mattia Preti stilistikament jagħmel deċiżjoni importanti ħafna, fis-sens li hu kellu quddiemu il-kwadru ta' Caravaggio. U allura d-deċiżjoni li għamel kien li juża l-istess kuluri, juża l-istess kważi palett li juża Caravaggio, juża l-istess tonalità li juża Caravaggio fiċ-ċiklu tiegħu.
Ġifieri li mieħu l-għażla tiegħu waslet biex inti ma jkollokx clashes.
Eżatt, proċ.
Imma jkollok l-istess stil l-oratorju kollu.
Proċ. Fis-sens li waqt illi Mattia Preti kien artist barokk tal-aħħar tas-seklu, Caravaggio kien artist tal-bidu tas-seklu, però hemmhekk Mattia Preti kif tgħid he acknowledged b'mod qawwi ħafna il-preżenza massiva ta' Caravaggio. Kważi
rinunzja għaxċaqli li kien sar.
Ekku. Ekku, u mentri fil-verità u seta Peter xeni koloriti ħafna, seta Peter xeni imdawlin, ħafna li kienu seta u joħol u kontrast ma Caravaggio, ma da ħalla deċiżjoni importanti ħafna, ħalla kwadru ta' Caravaggio jiddomina l-oratorju. U hemmhekk hemm numru ta' kwadri.
Għadda kif għamilt remarka, inti l-naħseb li ta' min forsi niftuħ kemm kien fuqha, di d-deċiżjoni ta' Preti li jimxi fuq l-istil ta' Caravaggio, ma tix ta' sens ta' rispett fih li Caravaggio.
Eżatt, sens ta' rispett kbir, fis-sens li Mattia Preti beda bħala artist Caravaggista. Ġifieri l-ewwel xogħol tiegħu, ġifieri l-1630 kienu kwadri ispirati minn Caravaggio u da sens ta' Caravaggismu anka meta kien trionfanti u kellu dawk il-kuluri kultant jerġa' jmullura kien jerġa' jmullura lih. Ovvjament meta wasal meta ġie Malta. Preti huwa wieħed mill-uniċi artisti li ħadem fil-postijiet kollha ta' Caravaggio, kollha kważi kollha. Palermo ma ħadimx u Siracusa imma ħadem fej Caravaggio dan fit-tul, ġbiri Ruma, Napli u Malta. U minn dawn l-artisti l-kbar kollha tas-Seċento, naħseb kien l-unika wieħed li jista' jgħid li ra u studja b'mod b'saħħtu ħafna x-xogħol tardiv ta' Caravaggio. Allura naħseb ukoll bl-ikbar umiltà u rispett kif qed int meta ġie kkommissjonat biex jagħmel id-dekorazzjoni tal-oratorju u hemmhekk kien ċiklu kbir u ċiklu importanti ħafna għamel deċiżjoni li jitla eżattament minn kwadru jitla b'sens ta' rispett. L-għażla ta' kuluri tiegħu, l-għażla ta' tonalità tiegħu, l-għażla ta' l-Ingliż jgħidu l-għad mood, it-timbru li jagħti lill-kwadri tiegħu ikun l-atmosfera. Eżatt, l-atmosfera tkun xogħol ta' rispett. Lejn Caravaggio. U hawnhekk għamel xogħol li huwa trionfanti fis-sens li mhux bħala stil, ma bħala kwalità x'inti għandek artist li qed jersa huwa fl-aħħar tas-sittinijiet tiegħu u mbagħad daħal fis-sebgħinijiet dawn huma kwadri kbar ħafna u qed jaħdem b'mod frisk ħafna. Li għamel Mattia Preti fl-aħħar żmien ta' ħajtu wkoll u li il-kemma bl-Ingliż he loses up, l-artist jinfetaħ, x'jiġifieri jinfetaħ. Inti meta jpittru, l-ewwel għandek it-tila, tippreparat tila, tagħmilha l-ġesso, tagħmilha l-kollha, tagħmilha ż-żejt, u mbagħad fis-Seċento kienu jtuha dak li jgħidulu middle ground. Jiġifieri jsibu kulur, kien popolari li jagħmlu kannella skur u jisbħu t-tila b'mod kannella skur.
U mbagħad il-kuluri joħorġu fuqha.
U mbagħad il-kuluri joħorġu. Issa li jiġri u li dan jgħidulu l-middle ground jekk inti tpenġi b'mod frisk ħafna li ma talaqx kull toqba, da jiġi middle tone. Li inti tista' tħalli dak jsek għandek karta bajda u inti trid timla kollox ħalli l-abjad ma jidhirx. Imma jekk flok karta bajda dik tkun karta kannella, dak tista' tużah bħala jisfuma. U naraw li din issir karatteristika importanti ħafna tax-xogħol tardif ta' Mattia Preti. Xi ħaġa li hu se tagħmilha x'kien b'saħħtu, imma l-allievi tiegħu ma kinux kapaċi jagħmluha daqshu.
Nagħmlu pawsa qasira qabel ma nitkellmu iktar fid-dettall fuq dawk il-kwadri. Għalik il-pawsa qasira, jinġu Protta, flimkien ma' ħbib tiegħi il-professur Kiċi Berras, nistedukom biex inkomplu n-diskutu l-Mattia Preti, konna t-nitkelmu fuq il-xogħol li għamel fl-oratorju ta' San Ġwan, u issa kejt u etni għabel din il-pawza li statajdina xaħġa dwar xuħut mil-kwadri li jemmem mek.
Ekk, mena, li jem, li jem floratoru ta' San Juan umma, jek u jett jitħollu jara s-saqaf, il-saqaf jem tletti kwadri, gbar u uzbih li juman daħlin fil-soffit, fejn għandak l-Inglis, il-Raising of the Cross, il-vijet għat jgħalzaw il-kurġivis, nekke omo ġifir Kristu għat jiġi prezentatu l-koronazzjoni
bil-xok.
Bil-xok, li huma xeni mill-passjoni, mill-passjoni ta' Kristu. Dawn ix-xeni tal-passjoni ta' Kristu ikomplu ukoll wara l-altar, ġifir bejn l-altar u l-kwadru ta' Caravaggio, waqt li fil-ġnub għandek kwadri pjuttost gbar li huma single figures ta' dawn il-qaddisin, l-ewwel qaddisin u l-ewwel patruni tal-ordni ta' San Juan, ġifir qed nieħdu figuri ta' tardu medjovu late medieval li kienu membri tal-ordni ta' San Juan. U din kienet kommissjoni fejn inti għandek iktar minn 18 il-kwadru kbir li preti dam 8 snin jaħdem fuqha. Biex imorru lura l-ewwel mistoqsija li sar, fl-istess żmien kienet jaħdem ukoll fuq dekorazzjoni tal-katedral tal-Imdina. Issa ma ninsawx, mentri l-lum nejdu l-katedral u l-kow-katedral, dak iż-żmien waħda kienet il-Knisja Konventwali.
U liħor il-katedral.
U liħor il-katedral, ġifieri San Juan kien tal-ordni, bil-Gran Prior.
Liħor tal-Isqof.
U liħor tal-Isqof. Ġifieri hemmhekk jekk ammorru f'tal-Isqof issa.
Kemm ċertu pika wkoll biex niftehmu.
Ekku, eżatt. Jekk immorru f'tal-Isqof issa naraw illi bejn 1680. U l-aħħar ta' ħajtu l-1699, Mattia Preti pitter ħafna kwadri. U nistgħu naqsmuhom fi żewġ gruppi. Mela, il-grupp tal-1780 biex ma nħawwaġ lin-nies u l-grupp tad-disajnijiet ġara. Il-katedral kien għadu l-katedral Medjoevu, il-katedral l-antik. Il-katedral medjevali, il-katedral medjevali, imma lejn nofs il-sebajnijiet u fil-bidu ta' 80-ijiet, dan il-katedral l-antik b'nu miegħu abside ġdida. U di l-abside id-disinja Lorenzo Gaffa. U allura indi għandek il-navata li baqgħet l-antika, l-katedral l-antik, din l-abside l-ġdida ta' Lorenzo. Tal-Lorenzo Gaffa, abside barokka, ġifiri, meta wieħed imur illum u jidħol il-katedral tal-Indina, wieħed jgħid li din il-Knisja mbniet minn Lorenzo Gaffa jtieħu l-impressjoni li mbniet f'daqqa, mentri fil-verità mbniet żewġ fażijiet. Allura kien hemm in-navata l-antika medjevali u l-abside il-kor modern, il-kor barok. U għal dan il-kor barok, Mattia Preti ġi kummissjonat numru ta' kwadri. Fosto, abside kbira, li dik li għada fuq l-altar, li t-reprezenta n-naufraġu ta' San Paul, il-titular, il-kbir, titular enormi, li reprezenta l-konverzjoni ta' San Paul, u laterali kbar bxeni tal-ħajja ta' San Paul, b'referenza specifika għal San Paul ġewwa Malta. Emmek, Mattia Preti, nistaw nqisu li meta kienet jaħdem fuq l-abside kien hemm scaffolding bir, emmek uża l-allievi tiegħu. Alla volja fil-kwadru titular fl-abside u f'numru minnhom l-intervent ta' Preti kien b'saħħtu ħafna, ġifieri jien wieħed minn dawk li nikkunsidrahom dawk bħala autografi. Għax l-intervent tal-assistenti tiegħu kien kważi
minimu
jgħinuh jagħmlu naqal background figuri fil-bej, mhux prinċipali.
Da probabbilment ukoll ħabar fatt li issa kellu l-età.
Eżatt, ukoll. U tant kienet kommissjoni kbira. Ġara, fl-1793, ġibri 4-5 snin wara, kien hemm dak il-famus terremot ta' Sqallija u li jinħass Malta, inħass l-Imdina wkoll. Hawnhekk iridu noqogħdu attenti wkoll li ngħidu b'mod ċar li mhux vera li l-katedral waqa' li l-katedral ħass ċaqlaq ftit kien hemm ftit damage imma l-kanonċi u l-monsinjur
ħadu
deċiżjoni
li waqgħuh
u titkompla timbena n-navata ġdida ta' Lorenzo Lorenzo Gaffa. U din imbnit malajn, iġri din, mill-1693, f'numru ta' snin, 4-5 snin, dal-katedra tlesta. U tlesta l-katedral li għanna illum. U allura kienem bżonn ukoll li jisiru dak li jgħidulhom altar paintings, il-pala tal-altari. U bejn 1796 il-qudiem, 1696 il-qudiem, Mattia Preti ġi kummissjonat biex jagħmel dawn il-pali tal-altari. Sitta minnhom li huma gbar, gbar ħafna. Ovvjament, għandna artist issa li kellu madwar viċin 80 sena ġi kummissjonat biex jagħmel dal-kwadri enormi jgħat fl-aħħar 3 snin ta' ħajtu.
Tiskanta kif kien għadu jaħdem dak ir-rata dik l-età.
U hemmhekk inti tibda tgħid Preti x'għamel. U tibda tħares lejn il-kwadri u tinduna li wieħed huwa daqxie iktar inkonsistenti mill-liħor, wieħed għamel id-disin tiegħu, liħor forsi għamel il-figura prinċipali, which dan, which land, which San Publiu, per eżempju, u hemmhekk tibda tara il-bottega tiegħu qiegħda taħdem. U meta aħna nistudjaw il-bottega jew nippruvaw nifmu il-bottega ta' Mattia Preti, l-assistenti ta' Mattia Preti, x'tip ta' relazzjoni kellhom miegħu, wieħed irid imur bil-fors biex jara dawn il-kwadri li hemm fil-katedral ta' Nimdina. Per eżempju, hemm l-annunzazzjoni.
Dawn għaltin kienu tal-bottega tiegħu?
Dik mistoqsija oħra, ġifieri tajba, fis-sens li nafu x'isimhom, uħud minnha ma x'hemm deskrizzjonijiet mill-biografija. Tiegħu, ġifieri hemm Gioacchino Loretta, Maria de Dominicis, Raimonda de Dominicis, Giuseppe d'Arena, uħud minnhom Maltin, uħud minnhom Taljani. Li nafu u anka Spanjoli, nafu li bismijiet ta' ċertu Madiona, bismijiet Spanjoli Pedro Nunes de Villa Vicencio, li dawn għandna l-ismijiet tagħhom. Imma l-problema hi li alla volja għandna l-ismijiet tagħhom peress li dawn kienu jaħdmu f'workshop, huwa diffiċli li inti taqbad eżattament min għamel xiex, min għamel dak l-Anġlu, min għamel dak il-qaddis. Ħafna minnhom kienu jkollhom l-ispeċjalità tagħhom, min jagħmel il-landscape fuq wara, min jagħmel l-arkitettura, l-pittel l-arkitettura, min jagħmel dawn it-tip ta' figuri. Uħut minnhom ħarġu mill-bottega u saru artisti indipendenti. U dan huwa pattern li jiġri kullimkien għax inti tibda ma' artist kapaċi, mbagħad issir artist indipendenti. U l-iktar wieħed importanti minnhom kien Giuseppe d'Arena, li nafu li kien Ruman mill-Italja, minn Ruma, li wasal Malta lejn 1769 u li beda jaħdem ma' Mattia Preti u li għamel xi 20 sena. Jaħdem ma' Mattia Preti u mbagħad lejn 1790 sar wieħed mill-artisti l-iktar primarji importanti li kien hawn ġewwa.
Mara rasu biex niftehmu.
Mara rasu, dik il kelma.
Il-bottega, għax dina kif qed tiddeskrivinti, se nkun daqsxejn flippentin, imma issu allura ħafna mix-xogħol ta' katedral huwa ta' Mattia Preti and Co.
Ekku.
Tajjeb biex niftehmu. Issa, din dawn meta kien jingħata kummissjoni bħal din. Tassa daw kienu jistennew li, speċan f'dik l-età tal-li kellu li se jkollu rajnuna tal-bottega. Allora, nassumi li għadhom jeżistu kol kontratti li saru, kif kienu jisiru da' tip ta' kontratti?
Proset, allora, din u koll li għadhom mistoqsija specifika u tajba ħafna x'inti.
Għadhom jisma' kull xi mużgħira.
Dik il-dan, imma aħna għandna jiena xi kultant studenti, l-studenti inti meta taqra dokument. Dokumentum bat trid tinterpretahu, speċjalment fl-istorja tal-arti, fis-sens li inti tmur, jaf imur student, l-arkivju, jew imur arkivista, l-arkivju isib pagament, isib, per eżempju, pagato, għanivvinta Mattia Preti per il-kwadro, u inti sib dat dokumentu.
Tajt li tijaw zgur.
Tajt li tijaw zgur. U tmur tara il-kwadru, u tajt li. Allora xiġri, allura inti għandek u dejjem niċċajta ma l-studenti, għax kultant ikunem ċertu, specialment, mux għetnilek fil-parroċċi, ma ikunem dak l-arkivista li kun mux dilettant tal-parroċċa li jisib il-dokument. U allura għax il-dokument.
Pero għandux training biex interpreta.
Għax il-dokument jgħidlek allura. U allura l-studenti, u kienċi barra zakanka il-dokumenti jmeri, għax il-dokument jgħidlek.
Ma jenek nafek ta' daċen kisa.
Mentri fil-verita, u dakku l-imkien, da' iktara il-pagamenti l-Gwerċino, per eżempju, ġewwa Bologna, Gwerċino, kellu workshop enormi, Luca Giordano. Il-pagament u għadejjem lejn il-titular, lejn min huwa s-sit tal-kumpanija, jgħidu l-fabrika, u fil-verita, jista' jkun li ħadmu għattijon. Però, hemm fl-aħħar ta' ħajtu. Kwadru, per eżempju, hemm kwadru tal-pietà, Virgin of Sorrows, ta' Mattia Preti.
Tad-duluri.
Tad-duluri li għad fin-niżla kif wieħed jinżel mill-bombi biex imur lejn il-pietà. Kif ftikid dawra hemmhekk fin-niżla hemm knisja żgħira, żgħira ħafna. U hemmhekk il-pagament huwa u tant huwa sabiħ li għandek Mattia Preti tal-li għamil il-modell. Ġokkino Loretta tal-li pitta il-kwadru. U da fl-aħħar ta' ħajtu, Ġokkino Loretta kien jisu l-manager tiegħu. U hawnhekk qed ikunu speċifiċi, jiġifieri qed jgħidu qed iħallsu lill-preti tal-li għamilhom il-bozzett, id-disin u s-supervision. U mbagħad peress li kien fl-aħħar ta' ħajtu kienu jafu li mhux se jagħmel l-eżekuzzjoni u l-eżekuzzjoni jagħmilha dan l-artist Ġokkino Loretta. Jiġifieri biex nikkonkludi fuqha, din id-disajnijiet huma importanti 1690s, għax hemmhekk iridu naraw dawk il-kwadri li huma autograph, fully autograph tiegħu. Dawk il-kwadri li hu ivvinta u li spiċċa ħadd ieħor u dawk il-kwadri li għamilhom ħadd ieħor mingħajr hu ma kellu l-ebda sej fihom.
Namlu bħal Mattia Preti u nifqu koll aħna, għax għandi ħar sikraħ minn ħadd tat-technician, ħassoltu. Jien nistedinkom biex tinaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor fis-sensiela bil-pinsell u l-iskarpell u sattant ma fadalli xejn kemm jien u kemm il-ħabib tiegħi Kiċċi Beras li nixtiequlkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.